veți asculta un mesaj prezentat de Emanuel Popa.
Exod, capitolul 14, începând cu versetul 1 și până la versetul 14 inclusiv. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărască înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Zefon, în dreptul locului acestuia să tăbărâți, lângă Mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel: s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Eu voi împietri inima lui Faraon și va urmări. Dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis: ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, cărăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal Zefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au spăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise: nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de nescos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt: lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia, pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Amin. Iată-ne din nou în Exod, capitolul 14, pentru a treia oară în acest pasaj, de această dată încercând să observăm unele aspecte total diferite față de celelalte ocazii. Spuneam că este pasajul circumstanțelor aparent nefavorabile. Sunt acele circumstanțe unde atunci când ne aflăm în mijlocul lor, ni se pare că nu mai există ieșire, unde nu vedem uneori decât dușmanul și nu vedem aliatul nostru, unde nu vedem decât păcatul și nu mai vedem iertarea pe care Dumnezeu este gata să ne ofere. Și avem următorul scenariu: un popor numeros, condus de cel mai blând om din lume, ieșind din Egipt după o robie grea, pentru a merge într-o țară promisă de Dumnezeu. Pe de altă parte, este dușmanul, în cazul nostru Faraon, care urmărește poporul lui Dumnezeu. Poporul Israel. Poporul lui Dumnezeu se află în circumstanțe nefavorabile în acest context. Și în circumstanțe nefavorabile, în aceste locuri strâmte, aparent fără ieșire, ajungem fiecare dintre noi. În aceste circumstanțe aparent nefavorabile, în aceste împrejurări grele, în aceste locuri strâmte putem ajunge în două feluri. Fie datorită nouă, fie datorită lui Dumnezeu. Fie creăm noi, prin deciziile pe care le luăm zilnic, un scenariu potrivnic nouă, fie Dumnezeu în providența sa îngăduie ca noi să ajungem într-un loc strânt, într-o circumstanță aparent nefavorabilă, cu un scop bine determinat. O primă posibilitate este să ajungem în aceste circumstanțe nefavorabile datorită nouă. Fie călcăm o poruncă lăsată de Dumnezeu, fie nu facem voia lui într-o anumită decizie sau acționăm pe cont propriu fără să cerem aprobarea divină. Ne trezim apoi în aceste circumstanțe nefavorabile, fără ieșiri pentru noi, dar cu ieșiri pentru Dumnezeu și intrăm în panică. Trist, dar de cele mai multe ori ajungem în aceste circumstanțe nefavorabile datorită nouă, datorită deciziilor pe care noi le luăm. Pe de altă parte, uneori ne găsim în circumstanțe aparent nefavorabile pentru că Dumnezeu, în suveranitatea și în voia sa, îngăduie acest lucru cu un scop bine determinat. Exact asta s-a întâmplat cu poporul Israel în Exod, capitolul 14, pasajul citit adineauri, o ipostază în care poporul lui Dumnezeu se găsea într-o circumstanță care nu era deloc favorabilă aparent, dar se afla acolo cu voia lui Dumnezeu, care voia să-i învețe câteva lecții prețioase. Dumnezeu voia să-i învețe să se încreadă în el și să se teamă de el. El este acela care le-a spus evreilor să se întoarcă din drum și el este acela care le-a spus locul în care să tăbărască. Dumnezeu este cel care aranjează circumstanțele, care alege locul, care orchestrează evenimentele. La fel ca și data trecută, este bine să ne uităm în pasajul nostru și să facem câteva identificări foarte importante. Mai precis, poporul Israel, găsit în textul nostru, să-l identificăm cu poporul lui Dumnezeu astăzi, adică credincioșii de azi, cei care moștenesc credința lui Avram. Apoi este Faraon, un alt personaj din textul nostru, dușmanul poporului, pe care îl vom identifica cu dușmanul credincioșilor de astăzi, cu diavolul. Și este Dumnezeu evident în acest pasaj, prezent acolo activ, care este același azi ca și atunci, aliatul numărul 1 al poporului său, cel care duce lupta pentru poporul său. În acest pasaj, dacă ne uităm cu atenție, se pot observa câteva aspecte foarte importante. Ce trebuie să ținem minte în situații aparent nefavorabile? Aspect abordat cu altă ocazie. Ce greșeli putem face în aceste circumstanțe nefavorabile? Aspect abordat data trecută. Astăzi vom încerca să vedem ce urmărește Dumnezeu în aceste circumstanțe nefavorabile. Mai precis, scopul lui Dumnezeu în circumstanțele aparent nefavorabile. Înainte însă să vedem care este scopul lui Dumnezeu în circumstanțe nefavorabile, vreau să facem o scurtă recapitulare. Ce nu trebuie să uităm în circumstanțe nefavorabile? Am abordat aceste idei cu altă ocazie și aș vrea doar pe scurt să facem o recapitulare. Și spuneam atunci că sunt câteva lucruri pe care credinciosul astăzi, cel care face parte din poporul lui Dumnezeu, nu trebuie să le uite în circumstanțe nefavorabile pentru ca să nu facă mai apoi niște greșeli fatale. Și în primul rând spuneam că trebuie să ținem minte că oriunde ne aflăm sau oriunde te afli, ești exact acolo unde vrea Dumnezeu ca tu să fii, în circumstanțe nefavorabile, în încercări. Nu trebuie să te surprindă unde ești, deoarece surprizele tale nu sunt surprizele lui Dumnezeu, niciodată. Dacă ești copilul lui Dumnezeu în circumstanțe nefavorabile, când ajungi acolo prin voia lui Dumnezeu, ești exact acolo unde vrea El ca tu să fii. Spuneam apoi că trebuie să ținem minte că atunci când dușmanul atacă, folosește tot ce are mai bun, dar arsenalul său este inferior arsenalului lui Dumnezeu. Diavolul nu-și va irosi săgețile arzătoare în zone în care tu și cu mine suntem puternici. El va lovi puternic și cu precizie acolo unde suntem slabi, folosind tot ce are mai bun în arsenal. Și apoi am spus că nu trebuie să uităm că Dumnezeu este acela care luptă pentru noi. Oriunde te afli, ești exact acolo unde Dumnezeu vrea ca tu să fii. Evident, în circumstanțe nefavorabile. Când dușmanul atacă, folosește tot ce are mai bun, dar arsenalul său este inferior arsenalului lui Dumnezeu. Și nu uita că Dumnezeu luptă pentru tine. Condiția? Stai liniștit. Oricât de aproape ar fi pericolul de tine, Dumnezeu este întotdeauna între pericol și tine. Dușmanul nu se poate apropia decât atât cât îl îngăduie Dumnezeu. Și dacă se apropie de tine într-o mică sau mare măsură, nu o face mai mult decât tu poți duce. Dumnezeu luptă pentru noi atâta timp cât noi stăm și lăsăm pe El să ducă lupta. Mai apoi, după ce am discutat despre ce trebuie să ținem minte în circumstanțe nefavorabile, ne-am uitat în pasajul nostru și am văzut ce greșeli putem face în circumstanțe nefavorabile. Greșeli pe care le putem face dacă nu ținem minte aspectele amintite adineauri. Și am văzut trei greșeli pe care poporul lui Dumnezeu le poate face în circumstanțe nefavorabile. O greșeală pe care o putem face fiecare dintre noi este să încercăm să luptăm singuri. Asta a încercat la un moment dat poporul Israel să facă, ieșiseră gata de luptă. O a doua greșeală, spuneam, pe care o putem face, este să ne temem de dușman, în loc să ne încredem în Dumnezeu. Și o a treia greșeală este să ne ridicăm împotriva conducătorului pe care Dumnezeu l-a pus înaintea noastră. Exact ceea ce au făcut și evrei, ridicându-se împotriva lui Moise, cârtind împotriva lui Moise. Ceea ce te va ajuta să ai privirea ațintită asupra lui Dumnezeu în aceste circumstanțe nefavorabile, este să conștientizezi scopul lui Dumnezeu în aceste circumstanțe. Acesta este subiectul acestui mesaj, cel de-al treilea din Exod, capitolul 14. Scopul lui Dumnezeu în circumstanțe nefavorabile. Și în pasajul pe care l-am citit, eu văd un scop triplu. În primul rând, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat. În fiecare circumstanță nefavorabilă, în fiecare încercare prin care Dumnezeu îngăduie în suveranitatea sa ca noi să trecem, are un scop bine determinat. Și în primul rând, în pasajul nostru, văd că un scop al lui Dumnezeu este gloria sa, slava sa. Scopul lui Dumnezeu în circumstanțe nefavorabile este în primul rând pentru ca El să fie glorificat. Aspect întâlnit în câteva versete din capitolul 14, cum ar fi versetul 4. Eu voi împietri inima lui Faraon și va urmări, spune Dumnezeu. Dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa, spune versetul 4. Mai apoi, versetele 17 și 18 din textul nostru. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Și Faraon și toată oastea lui, carele și cărăreții lui, vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când Faraon, carele și călăreții lui, vor face să se arate slava mea. Pentru ca Dumnezeu să fie glorificat, El îngăduie uneori ca noi, copiii săi, poporul său, să ajungem în circumstanțe nefavorabile. Evrei nu au înțeles că nu este vorba despre ei sau despre egipteni în tot acel scenariu. Nu ei erau centrul. Totul era despre Dumnezeu și despre gloria sa. El era centrul atenției. Dumnezeu s-a folosit de această circumstanță aparent nefavorabilă pentru evrei ca să-și îndeplinească scopul, slava sa, să se arate slava sa pretutindeni. Și această expresie, vor face să se arate slava mea, apare de trei ori în pasaj. Versetul 4, versetul 17 și versetul 18, versete pe care tocmai le-am citit. Cuvântul Domnul apare de 17 ori în acest pasaj. Dumnezeu apare odată, Îngerul lui Dumnezeu apare odată. Deci, conceptul de divinitate apare de 19 ori în acest capitol, destul de des. Pe de altă parte, termenii ca și Moise apare de 8 ori, Israel apare de 17 ori, iar Faraon apare de 11 ori. Proporțiile, mai puțin egale sau nu, în ceea ce privește frecvența narațiune, sunt evidente. Însă ceea ce demonstrează clar cine este centrul atenției este fraza care se repetă de 3 ori în acest pasaj. Vor face să se arate slava mea. Uneori, dacă nu vrem să vedem slava lui Dumnezeu în circumstanțe favorabile, El poate să aducă circumstanțe mai puțin plăcute, nefavorabile, pentru ca să ne scoată la lumină slava sa. Din câte cunosc poporul Israel, nu știu dacă ar fi văzut slava lui Dumnezeu întotdeauna în circumstanțe favorabile. Dumnezeu este Cel care i-a scos din Egipt. Și repede, la scurt timp după aceea, a uitat slava lui Dumnezeu, a uitat puterea lui Dumnezeu. Nu uita să vezi gloria și măreția lui Dumnezeu în circumstanțele favorabile din viața ta. Dacă nu faci asta, Dumnezeu va aduce circumstanțe mai puțin plăcute, circumstanțe nefavorabile. Te va duce în circumstanțe nedorite doar ca să vezi în final ceea ce nu vezi când totul îți merge bine. La fel cum Moise nu a învățat la palat ceea ce a învățat în pustie, credinciosul nu învață în vremea binecuvântărilor și a bucuriilor ceea ce învață în vremea încercărilor sau a circumstanțelor nefavorabile. De aceea Dumnezeu ne duce în aceste circumstanțe. Acesta este Dumnezeul nostru. Se folosește de un popor păgân pentru ca să își arate slava sa. Se poate ridica întrebarea legitimă, nu putea Dumnezeu să își arate slava altfel? Chiar trebuia să se folosească de o armată pe care să o risipească? Răspunsul este că Dumnezeu putea să își arate slava și altfel. Dar Ceea ce îl face Dumnezeu este că poate să facă două sau trei lucruri în același timp și le face perfect pentru a-și îndeplini scopul. Odată că își arată slava în final, în același timp pedepsește un popor păgân și tot în același timp scapă poporul său din circumstanțe nefavorabile. Dintr-o circumstanță nefavorabilă, realizează Dumnezeu mai multe scopuri. Asta îl face Dumnezeu. Complexitatea cu care El lucrează atestă divinitatea sa. Și aș vrea să facem o observație aici. Când Dumnezeu este de partea ta, vedem în textul nostru că se folosește chiar și de natură ca să te scape. Folosește chiar și natura ca să-și arate protecția. Versetul 21 spune astfel: Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare. Printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea, el a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Folosește natura ca să te apere. Versetul 27. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Așa a ales Dumnezeu să-și arate slava. Nu este minunat? Nu numai atât, dar vedem că dușmanul nu mai are unde să fugă atunci când Dumnezeu îți duce lupta. Versetul 27, partea a doua. Egiptenii au vrut să fugă, dar unde să mai fugă? Dumnezeu i-a prins în mijlocul mării. Scopul lui Dumnezeu, pentru care El îngăduie circumstanțe nefavorabile, este pentru că El vrea să fie glorificat. Un prim aspect este pentru că El dorește să fie glorificat. El vrea ca cei din jur, atât cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cât și poporul lui Dumnezeu, să vadă slava sa. Această expresie, cum am spus, vor face să se arate slava mea, apare de trei ori în acest pasaj. Să dacă mergem mai departe, spuneam că văd în pasajul nostru un scop triplu. În circumstanțe nefavorabile, Dumnezeu vrea ca cei din jurul nostru să știe că El este Dumnezeul adevărat. Și îngăduie ca noi să ajungem în circumstanțe nefavorabile, pentru ca cei din jur să știe că El este Dumnezeu. Acest aspect îl văd în versetul 4 și în versetul 18. Și cuvântul spune astfel în partea a doua a versetului 4. Și egiptenii vor ști că Eu sunt Domnul. Iar în versetul 18 spune astfel: Și vor ști egiptenii că Eu sunt Domnul, când faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Egiptenii vor ști că Eu sunt Domnul. Vor ști și egiptenii că Eu sunt Domnul. Sunt cele două expresii care apar în versetul 4 și în versetul 18. Nu doar că cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu vor vedea cine este El și slava sa. Acesta este un aspect foarte important și evident. Dar cei care îl vor cunoaște pe Dumnezeu sunt chiar dușmanii poporului lui Dumnezeu. Sunt atât oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar și oameni care sunt dușmani ai copiilor lui Dumnezeu, ai celor care fac parte din poporul Său. Întrebarea care se ridică este aceasta: sunt eu dispus ca Dumnezeu să mă treacă prin circumstanțe nefavorabile sau încercări pentru ca cei din jurul meu să vadă că El este Dumnezeu? Sunt eu dispus la aceasta? Și este o întrebare foarte bună în acest context. Dumnezeu alege pe cei pe care iubește ca să-și arate slava sa. Alege pe cei pe care iubește ca să arate celorlalți că El este Dumnezeu. Și tot El îi lasă pe dușmani chiar să bagiocorească poporul său, chiar să pornească luptă împotriva lor. Dar toate acestea pentru slava sa. Dumnezeu a îngăduit ca egiptenii întâi să-i persecute pe evrei, mai apoi să-i urmărească, dar pentru ca în final slava lui să fie văzută și de aceștia. S-ar putea spune că indirect, circumstanțele nefavorabile sunt moduri prin care Dumnezeu alege să evangelizeze astăzi pe cei necredincioși. Unii oameni care nu vor intra niciodată în biserică să asculte cuvântul, vor vedea, dragii mei, izbăvirea pe care Dumnezeu o dă copiilor săi atunci când nimeni nu crede că este posibil. Acest lucru le va schimba gândirea și vor vedea că există un Dumnezeu care luptă și apără poporul său. Evreii au fost preocupați numai de ei, numai de viața lor, numai de cum să scape. Nu au fost deloc preocupați în acele circumstanțe de cum ar putea egiptenii să vadă gloria și puterea lui Dumnezeu. Și o aplicație practică pentru noi este că, în loc să cârtim în circumstanțe nefavorabile, cel mai bine este să fim preocupați de cum pot cei din jurul nostru să vadă biruința lui Dumnezeu în viața noastră. Să fim preocupați ca cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu din jurul nostru, dușmanii noștri, să-L cunoască pe Dumnezeu, să vadă puterea Lui, iar cei credincioși să fie întăriți văzând mâna lui Dumnezeu activă în viața noastră. Versetul 25 ne aduce un aspect important. Spune cuvântul că Dumnezeu este cel care a scos roatele carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci, și acum atenție, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Egiptenii își dau seama cine luptă pentru Israel. Dușmanii poporului lui Dumnezeu, dușmanii tăi vor realiza mai devreme sau mai târziu, la vremea hotărâtă de el, că el este cel care luptă pentru popor, că el este cel care luptă pentru tine. Cei din jurul tău, dragul meu ascultător, își vor da seama mai devreme sau mai târziu că Dumnezeu este de partea ta, că este cineva în viața ta care te apără, care te sprijinește. În curând după aceea, și cei din jurul tău ar dori să aibă parte de aceeași protecție, de aceeași prezență în viața lor. Scopul lui Dumnezeu în circumstanțe nefavorabile. În primul rând pentru ca Dumnezeu să fie glorificat. Vor face să se arate slava mea, expresie întâlnită de 3 ori în acest pasaj. În al doilea rând, pentru ca cei din jurul nostru să știe că El este Dumnezeu. Și vor vedea egiptenii, vor ști egiptenii că Eu sunt Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar un al treilea aspect, foarte important în pasajul nostru, este pentru ca să ne temem de El și nu de dușman. Dacă vom compara cu atenție versetul 10 și versetul 31, vom observa un contrast puternic, și anume, versetul 10 spune că faraon se apropia, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au spăimântat foarte tare. Au strigat către Domnul după ajutor. Spaimă, teroare, frică, versetul 10. Versetul 31 spune că Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Un alt scop al lui Dumnezeu în circumstanțe nefavorabile este pentru ca poporul său să se teamă de el și nu de dușman. În versetul 10 avem un popor care s-a temut de dușman, care se uita doar la dușman. În versetul 31, ultimul verset din capitol, vedem un popor care vede mâna puternică a lui Dumnezeu, care se teme de Dumnezeu și care se încrede în Dumnezeu. La început, poporul s-a temut de dușman. Rezultatul? Cârtire. La sfârșit, poporul s-a temut de Dumnezeu. Rezultatul? Credință. Rezultatul fricii de dușman, cârtire. Rezultatul fricii de Dumnezeu, credință. Cârtirea în viața credinciosului este un posibil semn al fricii de dușman și nu de Dumnezeu. Atunci când poporul s-a temut de dușman, de egipteni și nu de Dumnezeul său, au început să cârtească și cârtirea lor este descrisă în versetele 11 și 12. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca rob egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca rob egiptenilor decât să murim în pustie? Frica pe care poporul Israel a avut-o față de egipteni a fost una descrisă ca și teroarea, intrarea în panică, frica pe care au manifestat-o la sfârșit față de Dumnezeu, nu a fost una de teroare, de spaimă, ci una de reverență, de respect față de Dumnezeu, un Dumnezeu sfânt și puternic. Atunci când le-a fost frică de dușman, rezultatul a fost cârtirea. Și am văzut asta în versetele 11 și 12, cum evreii, în loc să vadă victoria lui Dumnezeu, au văzut mormântul lor și au dorit mai bine să fie în Egipt decât să fie liberi. Exact ceea ce spuneam cu altă ocazie, că sunt mulți oameni astăzi care cârtesc împotriva lui Dumnezeu și preferă să stea robi Egiptului, preferă să stea robi păcatului decât să-L experimenteze pe Dumnezeu prin încercări. Doamne, unii spun, mai bine rob păcatului decât să experimentăm prezența ta prin încercări în circumstanțe nefavorabile. Cam asta au făcut evrei în versetele 11 și 12. De fapt, circumstanța era alta. Un loc ales de Dumnezeu. Un loc în care nimeni nu credea că victoria este posibilă. Și totuși, Dumnezeu a obținut victoria. Poporul s-a temut de dușman pentru că s-a uitat doar la dușman și nu la îngerul Domnului care era înaintea lor. Versetul 10 spune că poporul Israel și-a ridicat ochii. Și atunci când ei și-au ridicat ochii, s-au uitat doar la dușmani. Ei n-au văzut decât dușmanul într-un număr mare venind înspre ei. N-au mai văzut îngerul Domnului care era înaintea lor și care îi conducea. La început, poporul a văzut doar armata numeroasă a dușmanului care venea după ei. În final însă, poporul a văzut, spune cuvântul, mâna puternică a Domnului, pe care el a manifestat-o împotriva dușmanului. Ca și copiii lui Dumnezeu, nu înțeleg de ce nu vedem decât împotrivirea dușmanului și nu vedem mâna puternică a lui Dumnezeu în viața noastră. Mai mult, evreii, numai ce fuseseră izbăviți din robia egipteană de către Dumnezeu prin minuni și semne nemaiîntâlnite. Cum s-au lovit de o altă circumstanță dificilă, evreii nu au mai văzut mâna puternică a lui Dumnezeu, care i-a scos din robia grea, ci doar atacurile dușmanului. S-au temut de dușman. Și pe noi Dumnezeu ne-a scos din robia păcatului, ne-a scos de nenumărate ori din circumstanțe potrivnice nouă. Iar când ne vedem într-o altă circumstanță nefavorabilă, nu vedem mâna puternică a lui Dumnezeu, ci doar atacurile diavolului. Aceasta este o lipsă de încredere. Diavolul vrea să ne facă și pe noi, ca și pe poporul Israel în acest context, să ne temem de dușman, adică de el și nu de Dumnezeu. Dacă ne temem de dușman, apare cârtirea. Și repet, la început, poporul s-a temut de dușman, rezultatul a fost cârtire. La sfârșit, poporul s-a temut de Dumnezeu, rezultatul a fost credință. Dumnezeu îngăduie ca noi să trecem prin circumstanțe nefavorabile, pentru ca să ne temem de el și nu de dușmanul nostru. În circumstanțe nefavorabile, gândește-te că Dumnezeu te-a ales pe tine. Se folosește de tine ca să își arate slava sa înaintea dușmanilor săi. În aceste circumstanțe, unii oameni gândesc astfel. De ce chiar de mine se folosește Dumnezeu ca să-și arate slava? De ce trebuie să trec eu prin suferință, prin circumstanțe nefavorabile, ca Dumnezeu să-și arate slava? Nu putea Dumnezeu să se folosească de altcineva? Cine gândește așa nu este un om matur spiritual. Alții gândesc diferit. Oamenii maturi spirituali se bucură și se consideră onorați atunci când Dumnezeu alege să-i folosească pe ei, chiar în încercări, chiar în circumstanțe nefavorabile, pentru ca să își arate slava sa. Aceasta este optica corectă, o atitudine corectă, una de mulțumire și de bucurie că Dumnezeu alege să mă treacă pe mine sau familia mea prin circumstanțe aparent nefavorabile, pentru ca să își arate slava sa. Prin mine sau prin tine, Dumnezeu alege să își arate slava sa. Repet ceea ce am spus la început. Ceea ce te va ajuta să ai privirea ațintită asupra lui Dumnezeu în aceste circumstanțe nefavorabile este să conștientizezi scopul lui Dumnezeu în aceste circumstanțe. Și scopul lui Dumnezeu în circumstanțe nefavorabile spuneam că este un scop triplu în acest context. Pentru ca Dumnezeu să fie glorificat. Pentru ca cei din jur să știe că El este Dumnezeu. Pentru ca să ne temem de El și nu ne dușman. Așa am ajuns la finalul periplului nostru prin Exod capitolul 14. Încercând să vedem ce trebuie să ținem minte circumstanțe nefavorabile. Ce greșeli putem face în circumstanțe nefavorabile și scopul lui Dumnezeu în circumstanțe nefavorabile. Toate aceste trei aspecte majore sunt legate unele de altele. Dacă nu ții minte că Dumnezeu luptă pentru tine, că arsenalul său este superior atacului dușmanului, ești în pericolul de a comite niște greșeli, de a lupta singur, de a-ți fie frică de dușman. Și dacă nu te uiți la scopul lui Dumnezeu în aceste circumstanțe nefavorabile, din nou, nu vei ține minte lucrurile importante pe care trebuie să le ții minte în aceste circumstanțe. Se leagă unele de altele. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare credincios în circumstanțe nefavorabile, în încercări, să conștientizeze care este scopul său. Să țină minte că El luptă pentru noi, că El este aliatul nostru cu A mare, că arsenalul său este superior arsenalului pe care diavolul îl are la dispoziție. Mă rog Domnului ca ascultătorii acestui mesaj în circumstanțe nefavorabile și în încercări să privească țintă la Dumnezeu. Să vadă mâna puternică a lui Dumnezeu și să fie acel respect, acea reverență, acea frică de Domnul și credință în Dumnezeul care ne poate da izbăvirea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Emanuel Popa.